Αυρονιδάκη, Ερμής του Ιωάννου και της Καλλιόπης. Ήμουνα στρατιωτικός, αρχές του 66. Πήρα μετάθεση από Κοζάνη για Αθήνα. Τα χρήματα που έπαιρνα όμως δεν με έφαναν για να πιάσω ένα σπίτι τα οποία να είναι υγιεινό, να είναι ευάερο, ευήλιο κτλ. Με τα χρήματα που διέθετα έπιανα ένα υπόγειο. Δεν μπορούσα να νοικιάσω παραπάνω. Βγήκα στην αγορά και έψαξα να βρω τι μπορούσα να κάνω. Πήγα σε κάποιον γνωστό μου που ήξερα ότι είχε γραφείο detective στην οδό Πατησίων 4. Χαλκιαδάκης λεγότανε. Αυτός ήταν ένας μεγάλος detective της εποχής εκείνης. Οι περισσότερες υποθέσεις του γραφείου ήταν η μοιχεία. Τότε επικρατούσε προκειμένου να πάρει κάποιος άνδρας διαζύγιο ή κάποια γυναίκα διαζύγιο από τον άνδρα εις βάρος του ενός και του άλλου ανάλογα. Έπρεπε να τον πιάσει στα πράσα που λέμε για να του φορτώσει τη μοιχεία. Τότε ήταν παράπτωμα, ήταν αδίκημα η μοιχεία. Κάποιοι από τους άντρες τους υποψιάζονταν ότι η γυναίκα τους τους απατάει. Και ερχότανε στο γραφείο, κάνανε παζάρι με τον κύριο Χαλκιαδάκη πόσα λεφτά χρειάζονται, έδινε φωτογραφίες της γυναίκας του και από εκεί και πέρα ξεκινούσε η παρακολούθηση. Αναλαμβάναμε τέτοιες υποθέσεις. Θυμάμαι μία υπόθεση που είχαμε με μία κυρία, την οποία την παρακολουθούσαμε καιρό. Ο άντρας της ήταν ναυτικός. Έμενε στο Πειραιά, στο Γκαστέλα, αλλά είχε υποψίες ότι τον απατούσε. Όταν έφευγε με τα καράβια, τον απατούσε. Σκηνοθέτησε λοιπόν ο άντρας ένα ταξίδι, ότι θα φύγει για ταξίδι. Για να γνωρίσουμε τη γυναίκα του από το γραφείο, συνοηθήκαμε με τον άντρα αυτό και πήγαμε στον Πειραιά, στο βαπόρι το οποίο μας πέδειξε ότι θα φεύγει. Πήγαμε λοιπόν, μας είχε δώσει βέβαια και μια φωτογραφία της γυναίκας του. Θα είναι η γυναίκα μου να την αποχαιρετήσω και εγώ θα ανέβω στο βαπόρι. Μετά από αυτό που θα φύγω εγώ να ανέβω στο βαπόρι, θα την παρακολουθήσετε να δείτε πού πηγαίνει, τι κάνει και τα λοιπά. Εντάξει. Ανέβηκε ο άντρας στο βαπόρι απάνω, εκείνη έφυγε, πήρε μια συγκοινωνία, μπήκαμε κι εμείς στη συγκοινωνία αυτή, πήγε στο σπίτι της στην Καστέλα. Περίμενα να βγει από το σπίτι, να δω που θα πάει και τα λοιπά, τίποτα. Πάω την άλλη μέρα, το ίδιο. Την επόμενη μέρα βγήκε. Την πήρα λοιπόν από πίσω, κάπου μπήκε σε ένα σπίτι. Έμεινε καμία ώρα, έφυγε, ξαναγύρισε σπίτι της. Αφού την είδα λοιπόν σε ποιο σπίτι πήγε, παρακολουθούσα από μακριά και έβλεπε ποιο κουδούνι χτύπησε. Πήγα λοιπόν και βρήκα και έλεγε σε ποιο όροφο είναι και ανέβηκα, είδα ότι ήταν δύο διαμερίσματα εκεί πέρα. Πήγα, έκανα την αναφορά μου στον Χαλκιαδάκη, πήγαμε μετά ξανά, καθίσαμε, την παρακολουθούσαμε, μπήκε. Πήγαμε, χτυπήσαμε ένα κουδούνι από τα δύο, τάχα ότι γυρεύω με κάποιον αυτό, βγήκε κάποιος κύριος, κάποια κυρία μάλλον, η οποία δεν ήταν η γυναίκα. Άρα λοιπόν αυτή πήγαινε στο άλλο και όχι σε αυτό που χτυπήσαμε το κουδούνι. Ήρθε ο κύριος Χαλκιαδάκης, ήμουνα και εγώ και έφερε και ένα δικηγόρο μαζί. Χτυπήσαμε το κουδούνι και μπήκαμε μέσα στο σπίτι αυτού και τους πιάσαμε επ' αυτοφόρο. Αφού τους πιάσαμε από αυτό φόρο, είχε δύο μαρτύρους, εμένα και τον δικηγόρο. Της έκανε αγωγή προκειμένου να πάρει διαζύγιο και πήρε διαζύγιο από αυτήν. Κάθε φορά που πήγαινα στη δουλειά έπαιρνα 50 δραχμές και κάθε φορά που τελείωνε η υπόθεση, κάθε υπόθεση που πιάναμε ας πούμε τον Μιχό, παίρναμε 500 ευρώ πριν. Δηλαδή έβγαζα πιο πολλά από ό,τι έβγαζα στην υπηρεσία που ήμουνα σαν στρατιωτικός. Έτσι, οπότε κατάφερα και έπιασα ένα σπίτι το οποίο ήταν στο δεύτερο όροφο, ήταν πιο καλό ας πούμε παρά να πάω σε ένα υπόγειο με το παιδί και τη γυναίκα μου έγκυον. Μπορεί να περνούσε και ένα και δύο μήνες για να τελειώσει κάθε υπόθεση. Το γραφείο είχε άδεια και οι υπόλοιποι και εμείς είχαμε άδεια και είχαμε και ταυτότητα ιδιωτικού ντετεκτίβ. Δηλαδή ενεργούσαμε νόμιμα. Απαγορευόταν βέβαια να έρθεις σε επαφή, δηλαδή παρακολουθούσες μια γυναίκα να την πειράξεις, να κάνεις, να δείξεις. Υπήρχαν κανόνες παρακολουθήσεως, δηλαδή δεν μπορούσες να πας να την πιάσεις, να την πεις έλα εδώ, σε πιάσα και τα λοιπά. Άλλη μία φορά ήταν μία στην Πλάκα, η οποία ξέφευγε σαν το χέλι που λέμε. Δηλαδή την παρακολουθούσαμε, κάποια στιγμή μας έπαιρνε χαμπάρι, δεν ξέρω τι γινότανε, ξέφευγε, τη χάναμε. Τότε είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητο και πηγαίναμε με αυτοκίνητο μαζί με τον κύριο Χαλκιαδάκη. Εγώ πεζό, εκείνος με το αυτοκίνητο. Και πάλι εκεί μας έφυγε. Δηλαδή, έφευγε από την Πλάκα, ανέβαινε Πατησίων, έμπαινε σε ένα χτίριο και από ό,τι διαπιστώσαμε, έβγαινε από το πίσω μέρος του χτιρίου, έπαιρνε άλλο αυτοκίνητο και πήγαινε που πήγαινε. Γυρίσαμε λοιπόν το χτίριο γύρω-γύρω να δούμε από πού έφευγε. Γιατί καθόμαστε ώρες εκεί πέρα και δεν ξανά βγαίνει από το κτίριο έξω. Διαπιστώσαμε ότι από το πίσω μέρος είχε άλλη έξοδο. Λοιπόν, επειδή όλο μας ξέφευγε, εφάρμοσε αυτό το κόλπο ο κύριος Χαλκιαδάκης. Θα μου λέει θα πας, θα στηθείς απ' έξω το σπίτι, ας σε βλέπει, δεν μας πειράζει. Αλλά είχα και άλλο συνάδελφο μαζί, ο οποίος ήταν αόρατος, δεν τον έβλεπε αυτή ότι είμαστε δύο και την παρακολουθούσαμε δύο, έφυγε με τα πόδια. Λοιπόν, την πήρα εγώ από πίσω, όταν έφτασα στο μοναστηράκι, εκεί στο σιδηρόδρομο που μπαίνουν στην είσοδο του σιδηροδρόμου, απ' έξω από εκεί είχε ένα περίπτερο. Εκεί στεκόταν ένας αστιφύλακας, τότε ήταν αστυνομία πόλεων. Τη βλέπω εγώ, πάει σε αυτόν, και έρχεται ο αστιφύλακας με το μέρος μου, λέει «Γιατί παρακολουθείτε την κυρία?» «Εγώ», του λέω, «εγώ παρακολουθώ την κυρία». «Έτσι παραπονείται, για πέρα μου να δω πέρα», τη λέω. Έρχεται αυτή και πέρα, τη λέω «δεν μου λέτε κυρία μου, σας πείραξα, σας είπα τίποτα, σας ενόχλησα». «Ναι», λέει, «ερχόσουν από πίσω μου και επειδή ερχόμουν από πίσω, τη λέω «απαγορεύεται να έρχομαι από πίσω μου». Πήγαινε στον δρόμο που πήγαινες εσύ, πήγαινα κι εγώ. Ο αστυφύλακας δεν μπορούσε να μου κάνει τίποτα. Όταν έφυγε η κοπέλα, του λέω, με συγχωρείς, του λέω, είμαι ιδιωτικός ντετεκτίβ. Του δείξα την ταυτότητά μου και τα λοιπά. Μου λέει, πήγαινε στο καλό. Αυτή τώρα, λέει, τον ξεφορτώθηκα του τον. Αλλά εδώ μεταξύ, μαζί με εμένα ήταν ένας άλλος εκεί πιο κοντά. Την παίρνει αυτός από πίσω. Μετά από λίγο πάει πιο πέρα, παίρνει ένα ταξί, αλλά εντωμεταξύ την πήρε και ο Χαλκιαδάκης με το αυτοκίνητο. Την παρακολούθησε, είδε που αυτό, που πήγε, μπήκαν πάλι μέσα αυτό, την πιάσαμε στα πράσα που λένε και τελείωσε και αυτή η υπόθεση. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Γυρνούσα το βράδυ και τα πόδια μου βγάζανε φλόγες από κάτω από την ορθοστασία και από το περπάτημα. Και έπρεπε να κάνω το ποδόλτρό μου για να πάω αυτό. Και το πρωί έπρεπε να σηκωθώ να πάω και στη δουλειά. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Ήταν βέβαια κουραστική, αλλά τουλάχιστον εξασφάλισα αυτά που ήθελα για το σπίτι μου, για την οικογένειά μου. Γιατί να νιώθω ενοχές? Εγώ δεν έκανα τίποτα, αυτός έκανε, διέπρατε το αδίκημα της Μιχίας. Τώρα σου φαίνεται εσύ καλό? Πάω εγώ σε μία γυναίκα να απατήσω τη γυναίκα μου και χωρίς να έχω καμία ευθύνη, δηλαδή να μην διαπράττω κάποιο αδίκημα, ούτε ηθικό ούτε ποινικό. Με αυτόν τον τρόπο έχουν διαλυθεί οι οικογένειες, τα διαζύγια πάνε και έρχονται. Δηλαδή η μισή Ελλάδα, η μισή παντρεμένη έχουν χωρίσει. Παλιά τα ζευγάρια παντρευόντουσαν, ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις, δεν ήταν πάμπολες περιπτώσεις όπως είναι τώρα. Με την παραμικρή δυσκολία, με την παραμικρή αυτή, χωρίζουμε. Η απιστία είναι κάτι το οποίο τώρα δεν είναι τίποτα.